Put it down. Thank you. This is Tiber. Kind of
Sathi Johnny ngiyabonga lolu ukuthi ukuba ngokuzoma ukungazelelwe awu ngiyabonga noma kubani osho lokho ngiyabonga kakhulu bengiwajabulela lawo maculo he ngiyathanda ukuzwa lokho uyazi ngiyakuthanda ukucela kuhle futhi ngizokuninga kakhulu kwakho uma ngehlela lapha ngamisa angiyo uma ngehla ngene izinkonzo zokuphulukisa noma ukuthile ngifanele ngithi ukuhlala ngedwa bese kuthi ke abafana bathole lamathepu bese kuthi ke labo ngifika ekhaya noma ngibe nomsebenzi othile ngifanele ngiwenze ehhovisi bese ke ngihlala phansi futhi ngilalelela umathepu ngiwaphindaphinda futhi ngizwa konke ukushiwo futhi ngiyajabula ukubona mfowethu geholza lapha kulokhu kusa umngane omdala evangeli ubiyake eminingi edlule wayephandle emsebenzini ofanayo kukhulekela abagulayo mhlawumbe iminyaka ngaphambi kokuba ngize ngazi ngokukhulekela abagulayo futhi ngakho-ke namanye amadoda lapha abangane abaqondene nami ngibona ibandla elikhulu lapha izolo busuku elivela ethabanakele enhla eJeffersonville futhi ngakho-ke sijabule kakhulu futhi ngihlangane nomfowethu Young Brown ngathi umfowethu Jack uthe igama lakhe bekunguYoung futhi liyamfanela lapho ngitshela ukuthi wayena iminyaka engamashumi ayisithupha nokuthile budala angikukholwanga neze angakashintshi nakancane kusukela kokuqala lapha eShreveport kunjalo ubukeke efana nje awu unkulunkulu muhle kithi futhi ngiyawathanda lawo ingela lawo maculo okulokhu kusa ngokujula kwawo okuthile okungokoqobo okuthile okusho okuthile ngakuphuza angikwazi neze ukuzibamba ukungakhali ngidazuluke lapho ngizwe becula lelo culo mayelana nokuthile ngehubo lamashumi amabili nantathu lapho bese kuthi-ke kuza naleli culo lithandekayo abasanda kulecula osicula ngabathathu lapho ukucabanga nje ngikukhona okuthile kulo ukuzwa kwingaphakathi lakho amalimbozi akho egomisa okomthambo kwazi ukuthi umbuso kankulunkulu ususondele zonke lezi zinto esikhulume ngazo futhi sazibuze ngazo manje sezilungiselela ukwenzeka abanye bethu kungenzeka behlelwe ukuthongo ngaphambi kokuba kufike leso sikhathi kodwa lokho ngeke kuvimbele uvuko lwethu ngoba kunika ithuba lokuzanga phambi kokuba labo baguqulwe celekele kankulunkulu liyakukhala nabafile ebukristu bayakuvuka kuqala thina-ke sisekhona sisaphila ngabeni kuqaphelile ukuhleleka kovuko na bayakuhlwithwa kanye nabo siyahlangana umunye nomunye ngaphambi kokuba sihlangane naye sihlwithwe ndawonye ukuhlangana kanye nabo kuhlangabeza enkosini wenu ngiyabonga unkulunkulu bese kuthi-ke uma ifuna ukukhonzwa yilokho kanye imvelo yakhe yikho ukukhonzwa ngoba ungunkulunkulu futhi uyazi ukuba besikhona uzopheka ekhoneni leso lakho ubone uma elinye likhona kodwa bese kuthi-ke bekungeke kwaba yindlela ephelele yokukhonza okukhululekile uma siba lapho futhi siyazi ukuthi sesike sahlangana omunye nomunye kuqala futhi sabingelelana omunye nomunye bese-ke kuba ukuma ngakuye owabangela konke futhi sicule amaculo okuhlengwa njengoba futhi Jack enze isitatimende izikhathi eziningi lapho izingelosi ziyo zungeza umhlaba namakhanda ekhotheme zingazi ukuthi sikhuluma ngani ngiyabonga ngoba zingaze zihlengwe kodwa sasimele sihlengwe ukuthi siyomphelisa kanjani umbuso wababusi nenkosi yamakhosi angazi ukuthi ngithini angizange ngicabange ngokusho noma yini ngivele ngenyukela lapha nje ngicabanga ukuthi isikhathi sobufakazi kunikeza ubufakazi nje futhi ngakho-ke kulobu busuku inkosi ithanda ngicabanga ukuthi ngike ngabuka uhlu oluncane futhi okwezinkonzo futhi ngixonga ukuthi ngizoletha umlayezo wami kulobu busuku ngephasika noma uxolo umlayezo wokubonga kulobu busuku bese kuthi-ke sifuna ukuthatha khona-ke mhlasimbe lonke viki uma inkosi ithanda ekukhulekelela abagulayo sifuna ukuthi libuthane ngemva kwaleli tshubi lelincane lokubonga eliyisikhumbuzo somhlangano omkhulu owabanjwa lapha ngesinye isikhathi eShreveport embalwa cishe eminyakeni emithathu edlule ngenkathi nanalesi sambulo sokungena futhi inkosi yabusisa ngamandla kakhulu lapha kulowo mhlangano futhi ngiyathemba ukuthi inkosi izoqhubeka futhi kwangathi kungaba nemiphefumulo esindiswayo lapha kuze kube igama lokugcina selisencwadini esitishini esikhulu sikankulunkulu sokuqopha kweliphezulu labo abamukele ukristu njengomsindisi begcwaliswe ngomoya wakhe manje asikhothamise amakhanda yethu isikashana ngicabanga umbhalo lapha
Lord Jesus, we are most grateful people.
Kuzi Jesu singabanda babonga kakhulu ngokukhuza. Kodwa nokho sikhawulekile ngokuzwakalisa. Uma izinhliziyo zethu zinganikeza lokho lokho esifuna ukukwenza, asazi ukuthi besiyoziphatha kanjani. Futhi lapho kubakalisa wathi ngeke kwaba khona indawo eyanele ukumumathe sibusise uNkulunkulu ayosithululela phezu kwethu. Futhi siyabonga ngalokho, futhi siyakhuleka nje Nkosi njengoba sikhathisa amakhanda yethu ekuhlonipheni wena ukuthi uzokwamukela ukubonga kwethu. Kunezinto eziningi okufanele sibonge ngazo, futhi asikwazanga ukuzizwakalisa, kodwa sivele sithi nje bangobonga uNkulunkulu. Futhi ngaphezu kwakho konke sibonga ngakho yileso sipho esikhulu sikaNkulunkulu ezweni, lapho uNkulunkulu anikela khona ngendodana yakhe ukwenza indlela yokuhlengwa kwethu. Sibonga kakhulu ngalokho, futhi siyakwamukela lokho. Futhi sikwenzile selokhu Nkosi, ngiyakumbula kusukela ngisengumfanyana yilokho ebengikuphilela. Futhi manje njengoba sengigubha, ngiyazi ukuthi ilanga lizoshona nje, hayi ezikhathi eziningi, futhi kuze kuba ngiyabizwa, futhi lokho engikuphilela ngizohamba ngiyokuthokozela. Ngiyakwazi Nkosi ukuthi kunezakhamuzi eziningi zombuso ofanayo ezilinde ngokufanayo kulukubusa ukuba leso sikhathi sifike. Ngokuba lokho sithathe uhambo ngakho kukhonza yena nokuzama kuqondisa umhlobo wethu ekuphileni kuphakade lelo hore likhulu lisondela maduzane. Siyabuza ngandlela thize phansi kithi ukuthi kukuseduzane kulukuba mhlawumbe sikwazi kucabanga. Futhi sikolekele ukuthi uzosibuzisa manje, futhi uqhubeke nezibusiso zakho obukade usipha zona kulukubusa. Futhi manje njengoba sifunde ingxenye yezwi lakho noma ivesi noma amabili, sikholekele ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzothatha la mavesi lobufakazi ekuhlonipheni yena. Egameni likaJesu siyakhuleka, amen. Ngicabange ngendawo lapha ngikholwa ukuthi itholakala kwabaseKorinte, kwabaseKorinte besibili sishiya galelunye ivesi leshumi nane neleshumi nanhlanu.
By their prayers for you, which long after you for exceeding grace.
Ngokunikhulekela ngenxa yo umusa omkhulu kakhulu kaNkulunkulu kini.
Thanks be to God for his
Magabongo uNkulunkulu ngenxa yesipho sakhe esingakhulumekiyo.
Paul here speaking of
Paul lapho ukhuluma ngomusa kaNkulunkulu kini, isipho esingakhulumekiyo sikaMoya Ongcwele sihlala phakathi kwabantu.
He was thanking God for what?
Wayebonga uNkulunkulu ngalokho lokho ababenakho uMoya Ongcwele wawufike phezu kwalaba bantu, isipho sikaNkulunkulu esingakhulumekiyo sitshebile futhi simsulo kakhulu.
I don't have nothing in my mind.
Manje ngilaluthe emqondweni wami impela, ngakho ke ngicabanga ukuthi ngizothi kunikeza ubufakazi obuncane beziphiliyoni sami noKristu izinsuku ezimbalwa ezidlule. Bekugazimula kakhulu yonke impilo yami enazingayo, ningizwile abaningi benu, futhi ngicabange ukuthi ngizokusho lokhu ukwenzela abanye abantu bethabenekele ohlezi lapha. Inhlangano yebandla lami ethabenekele yakhiwe isuka cishe ezizweni ezintathu, kwasekuseni lapho sikhuluma iMexico, iCanada, United States. Eduze impela zonke lapha ngolunye usuku kwakunezifundo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ezahlukahlukene ngenkonzo yiyodwa kasale esikoleni yabo. Izifundazwe ezingamashumi amabili Colombia ezahlukahlukene zimelelwe. Ngifuna ukusho lokhu kuye odumweni lukaNkulunkulu ekuhambeni. Ngicabanga ukuthi ngomkhuleko nomusa ngokuba ngumlahlwa njengoba sasinjalo sinqatshwa yizwe lebandla elibizwa kanjalo namuhla. Kulethabelekele likhule laba yiko omkhulele namandla kunawo wonke lomusa kaNkulunkulu lanoma yiphi indawo engiyaziyo ezweni. Ngikaze ngibone kunjalo kwenkosi kwenza lapho ukuthi nje kungakhulumekiyo kanjani lokho akwenza lapho ekuzithobeni nje abantu nje bengena bevela ndawo zonke. Futhi siyabonga ngaleso siteshi esincane salapho abanye abantu ezweni jikelele bebuthana khona phakathi ukuthokozela umusa, futhi bafafaza umusa kwabanye. manje impilo yami yonke ngibonakala sengathi bengifuna kuya entshonalanga, futhi abaningi benu zifundile izindaba futhi uza amathephu. Inkonzo yamathephu yinto yomhlaba wonke, yonke indawo. Ngicabanga ukuthi indlela yodwa uNkulunkulu anayo kusakaza ngayo umlayezo, ubuye ungene emazweni abahedeni, ubuye ungene lapho ufanele uhunyushwe khona. Tshitshalimane njalo njalo banamathephu aya emabandleni abo amakhulukhulu namakhulukhulu abantu, futhi bafake izinto ezincane ezindlebeni zabo futhi bakudlale ethephini. Futhi njengoba ngikhuluma nje, umfundisi umi lapho yenza kuzokaliso okufanayo futhi ngezinye izilwimi futhi ekusho phambi kwamakhulukhulu. Futhi amakhulukhulu ayasindiswa futhi aphulukiswe ngamathephu nje aphumele ezweni lonke. Wonke ngesiNgisi kodwa uhunyushwe ngeziningi izilwimi eziningi ezahlukahlukene ezizwaneni emhlabeni wonke. Siyezwa ngabo emuva ngeposi.
And I'm saying this because of ufakazi obuqondene nami inkazimulele kaNkulunkulu
ukuthi kungenzeka ukuthi uzoqonda ebusukini obuzayo. Ngalokho engifuna kukusho, uma iNkosi ithanda uzoqonda. Njengoba bengizama ukusho izwe lobusuku, izwe lifika endaweni lapho lihlakazeka khona ngokwezepolitiki, ngokwezenhlalo, ngokwezomnotho. Uthi ezomnotho na imali eningi, yebo, kodwa kuvelaphi na? Sibolekwa ezinteleni ezizokhokhwa eminyekene ngamashumi amane kusukela namhlanje. Asile mali ebhange isizwe, hhayi lesi sizwe, kodwa zonke. Futhi akukho ndlela neze yokuyibuyisa. Futhi kwisicupho bekwe ngo ukujikisa lesi sizwe singene entweni ethile, futhi lonke lihlakaniphile kulokho. Awubani onengcebo yomhlaba na? Ngubani iphethe na? Kuphela linayo iRoma liphethe. Futhi noma yini lapho senza, lapho siphelelwe imali esikhundleni salaba abathengisa abakhulu, ukwayo, ugologo nokunye nokunye, njenge ufanele uthole imali. Lokho sizofanele sikwenze kuphakathi kokuthi sishintsha uhlobo lwemali noma siboleke imali. Futhi labo benza ilungelo lobuzibulo lithengiswa emuva ngo impela ngokuphelele nje, futhi lokho nje umpalo okushoyo ngakho. Ngikathanda ukuthi le ndawo ngesikhathi iNkosi ithanda lapho kuza ithende enkundleni, futhi ngikhole ukuthi kuseduze manje. Ngiya emhlabeni jikelele, nginemhlangano yomhlaba jikelele ezayo manje, futhi ngikathanda ukuthi le ndawo lapho engingahlala khona cishe amaviki ayisithupha, futhi ngithathe nje lezo zinto futhi ngidlule kuzo, niyabo, emuva laphambili emibhalo. And it's astounding to see how we are going 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 to see. But what frightens me is ngokwazi ukuthi abaningi kakhulu akalilungele ihora esibhekene nalo leyo ingxenye imbi. Bangaka bake bezwe indaba ngezingwe tshetshe enhla lapho ngalesi sikhathi na? Abaningi okuzobala, ngiyaqekela yonke indawo. Into ethile encane efana naleyo kwenzeka ngolunye usuku, futhi ngangizwile indaba ngezintaba ngehla lapho iNkosi yaloba khona lezo zinto ezintabeni ngolunye usuku. Hey, impilo yami, ngisiye umshumayeli noma ngubani uyakwazi lokho, angisiye umshumayeli. Kodwa kwenziwe ngeye simweni sikamoya kokubhekisisa izinto nokubona izinto zihamba futhi ucwayisa abantu ngezinto ezizokwenzeka. Futhi nje kuyilendlela engakheke ngayo, angikwazi ukukuvimba lokho kungengaphezu kokuba ungavimba ukwakheka kwakho. Kodwa uNkulunkulu usibekile ngilowo nalowo emzimbeni ukuba senze izinto ezithile, futhi ngibhekisisa yonke iminyakazo emincane, yonke impokophelo, yonke injongo, ngoba yonke into ibuswa ngumoya. Libandla labekwa lapha ngenhloso, kukhona umoya ngemuva kwaleli bandla. Umoya ngemva kwekhaya lakho, ngemva kwaso sonke sakhiwe, ngemva kwakho konke kukhona umoya, injongo nempokophelo. Libandla liza lapha ukuzophakamisa kakhulu inqubo ethile yomuntu noma okuthile, kodwa-ke izinjongo zalo zilungile. Kodwa uma ibekwe lapha kuzama ukufeza okuthile kombuso kaNkulunkulu, kodwa-ke injongo nempokophelo kokubili kulungile uma izinjongo ziqondiswe ngaleyo ndlela. Manje bengicabanga kusukela inkonzo, futhi isigaba senkonzo sokuqala, isesibili nesesithathu. Ngenkathi ngiqala kufika e-Street Report, nganitshela abantu ukuthi iNkosi uyobeka izandla zakho phezulu njengaphezu kwesandla zami, futhi kuyoveza okufanayo. Futhi umoya ngcwele awukaze wehluleke nakanye, kodwa lokho okukutshele ngcamashi okwakungalungile ngawe. Ngitshele khona-ke lokho wangitshela ngalolu suku ukuthi iyoba lesikhathi ukuthi lapho waziyona kanye impilo yenhliziyo, ngingazi ukuthi izwi lithi lokho kuzoba njalo. Ngangingakwazi lokho,
The word does say that the word of God.
Yizwi liyakusho lokho, yizwi likaNkulunkulu ladlelela imicabango nezizinto zenhliziyo, amaHebheru esahlukuzisile. Manje lelozi liyabo ofanele nezwe ushiye lelozi. Kufanele uhlale encamashini lelozi indlela elilotshwe ngayo, ungabe kubuhumusho kungokwakho kulo lisho nje ngendlela nje elilotshwe ngayo. Lelo yizwi likaNkulunkulu futhi longu uNkulunkulu. Kunkulunkulu nezwi lakhe kuyafana ngokufanayo nje. Njengoba ngishilezele ebusuku kukhona ingxenye yezwi ebekelwe yonke iminyaka futhi kukhona ucobo oluthile lwehlayo lokho kuqondisa leyo ngxenye yezwi lalowo nyanga futhi niyabona lapho sikhona namhlanje funda lokho esifanele ngabe siyakwenza khona-ke uzokwazi ukuthi sikude kangakanani ngibona kuphela into eyodwa esele kufika kwenkosi ujesu nganoma yisiphi isikhathi uhlitshwe lwebandla futhi sizohlangana naye emoyeni. Manje lezi zinto kufanele zifezeke kulolu suku njengoba nje athembise ukuthi uyokwenza. Futhi manje cishe iminyaka emihlanu edlule emva kokuba lokho sekusisebenzile isikhathi sakho. Esinye salezo zigaba sesisebenzise isikhathi saso futhi unikeze imibono nabaningi benu ninabalaleli bethephu. Kanjalo njalo niyazi ukuthi kwakuza ezinye isigaba futhi wadweba lokho kalula ngokuphelele kakhulu. Kukhona indoda ehlezi lapha khona manje engiyibhekile yayilapho ngqo futhi yakubona kwenzeka ngokuphelele njengoba ngake ngakubona empilweni yami. Futhi kwaze kwathatha izithombe zakho kwalokho uNkulunkulu eyathi kuyokwenzeka futhi saya khola ngqo lapho futhi nako la kwakukhola ncamashi nje njengoba asho cishe nje njengo-March 17 ukukheshwa kwephephabhuku likamashi le-life. Niyibonile leyo ndingilizi yokukhanya ezibhakabhakeni amakhilomitha angamashumi amane nesishiyagalombili ukuphakama, amakhilomitha angamashumi amane nane kuvundla, ngalo msokama cishe ungamakhilomitha ayishumi nanhlanu kuphela ukuphakama futhi abakwazi ngisho nokubala ukuthi kwakungakanani. Futhi khona ngqo kuminga phansi kwalokho indoda ihlezi ikhona ngomanje yimi ngqo lapho ngakimi. Lapho izingelo zesisikhombisa zehla zivela kuNkulunkulu zibonakala zimi khona lapho futhi zangitshela ngesikhathi sokuphela nalezi zambulo nezinto zencwadi yesambulo izimpawu zesisikhombisa futhi zathi buyele ekhaya futhi ngayinye izolethwa umlayezo lokho kunjalo. Futhi kwakhuphuka ngqo futhi kwaqala ukuphenduka kwaba mhlophe lapho kukhuphuka futhi ukukhoma ukwazi amazamisa ezintaba kwaze kwaba amadwala ngosayizi wewe pakete hawa aphume ezintabeni kanjalo futhi kukho lutho lwalunga lapho ngisho nephepha leba lathi bahlola ukubona ukuthi ngabe kwakukhona isivimbele msindo yini noma ibhanoyi noma ukuthile. Lapho kwakungekho lutho, kungekho mabhanoyi phezulu noma lutho ngaphandle kwalokho isivimbele sebhanoyi sasingeke kwenze lokho. Nezikuthi-ke kwabikezela ukuthi kuyobanga leyo ndlela izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba kwenzeke izinyanga eziyisithupha futhi nakho la kwakukhona futhi sayenze kucwaninga namuhla khona lapho eTucson nezindawo ezahlukahlukene abaqonde ukuthi kwakuyini lokho phezulu lapho. Ake uma uzothela iphephabhuku bese ubheka ungakubona ngisho nokwakheka kwamaphiko azo asekhona lapho njengoba zikhuphuka izingelo sezisikhombisa futhi siyazi ukuthi lezi zinto ziqinisile bangani. Wo uma kwake kwaba nesikhathi lapho ibandla belifanele libe sebuqotheni kujulile kufanele kube khona manje kona nje kwenza ukuthile kimi uqobo. Iminyaka emihlanu manje ngike ngazibuza ukuthi kwakuyini engalungile. Ngazizela enhliziyweni yami njengokungathi ngangicifizelwe wonke phansi kokuthile futhi angikwazanga ukuhlanganisa ukuthi kwakuyini. Ngesikhathi salokhu kugxibizwa kukhulu nokungenokunye ngavele nganamekwa nxazonke ezweni lonke futhi uhulumeni wayenami ngaphansi kophenyo ngoba sasinemihlangano othile wabhala isheke William Penham futhi ngangivele ngilisayine bese ngilibuyisela. Bese kuthi-ke sathola iphakethi layo yonke imihlangano yethu futhi ngenkathi bebhekisisa lapho futhi ngathola ukuthi langena kukhokhela umkankaso. Nokho njengoba ngasayina igama lamkulu ngabandakanya isheke kanye nami uqobo futhi baba nami ngikwelete uhulumeni amadola ayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu futhi babengangivumeli ukuba ngihambe futhi ngangifanele ngihlale lapha nokunye nokunye kwesikhathi esikhulu sokuhlolisisa konke lokhu futhi angikonke kwahamba bathi yebo lingene emkhankasweni kodwa abantu benzele wena isheke futhi lapho ulisayinda wazibandakanye kanye nesheke futhi ukweleta intela kulo. Uma uke walibamba umzuzwane selenza yakho lisengelakho ngoba ulisayinile. Ngangingakwazi angiyazi yonke imininingwane yale mithetho nezinto ngangimele ngibe nesigxibizo kuligxibiza esikhundleni sokulisayinda. Lapho sengilisayindile kusho ukuthi ngelami. Bese kuthi-ke basika ngqo ephaketheni bese bethole lapho labe kwa ngqo esikhombeni futhi yasetshenziswa kanjalo ngithola ihole ebandeni lami lamadola ayikhulu ngeviki lapho kuhlala abaphatheli behlezi khona lapho waziyo ukuthi lokho kunjalo futhi yiloko kuphele kikuthola kulokho futhi ngaphandle kwalokho lingena ngqo emkhankasweni. Manje ngazizwa sengathi ngixefiziwe eminyakeni emine noma emihlanu edlule. Awu ngakhuphuka ngangena eCanada kamuva nje uhambeni oluncane lokuyozingela futhi lapho sengenzile inkosi yangisiza phezulu lapho kuholela sonke isize samandiya enkosini uJesu futhi ngivalele ngibuyele lapho imifundane isincibilikala phezulu lapho nezinto ngibaphathisa sonke isizwane egameni lenkosi uJesu ngoba ukuphulukiswa kwesifazane wasendiya ebulawa ukuhlaselwa yinhliziyo ukuthi umpristi wayengeke eze kukho umuva le emahlathini lapho engangidingeka ngigibele khona amahora emhlale wehashi kunelabo abahlezi lapho manje wayekhona ngenkathi kwenzeka futhi manje khona ngehla ngadingeka ngiyime eColorado ukuze ngivakashele abanye babangane bami lapho abefundisi abathile ngingumholi eColorado futhi ngangibayisa ohambeni lokuzingela amabili noma amathathu lawo madoda amathathu noma amane amahlanu awo ahlezi ekhona khona manje ukuba azi lokho futhi bekumile kabikabi eColorado kulunyaka njengoba bekunjalo ezweni lonke futhi bilile bikakhulu izoba bibi kakhulu ngakho ke baliba azise inkathi yokuzingela kwesikhashana ngenkathi sisephezulu lapho nakho kuvela ukukhishwa kodaba ukuthi kwabuze sichotho futhi kuyingozi ukuba sezintabeni engaleso sikhathi ngoba ngezinye izikhathi ngike ngabone ukuthi ungekwazi ngisho ukubonisana sakho phambi kwakho amahora ngamahora kwekwalifiti lingamashumi amathathu elikhithikayo ngezikhathi sizodwa emahoreni ambalwa nje phezu kwakho ngqo uyabhubha ngakho ke ngatshela abazalwane bami ngalo lokho kusa isasiphuma ngakho ngathi manje isichotho ngokuphatheka ikhulu le ndoda noma ngaphezulu laselibuyile ngemuva kwethu futhi nakho kuza amajipu amatraki nakho konke kuqhubeka kuphuma ngoba babazi okwakuzokwenzeka ngekho wasala ngemuva ngaphandle kobelusi wezinkomo uqobo lwakhe emuva lapho kungukuthi ucithe ubusika bakhe emuva lapho futhi kwakuyithi kuphele sitha sibe babili lona kuphele itraki owahlala ngaphakathi ngizabuza abazalwane bathi sizohlala ngakho ngeke ngile ngathi manje lungelani futhi saphuma futhi sathola umfundisi weMethodist nami sahamba sathola esinye singwa lezinto ukuze sikwazi ukuthola kwakungamakhilomitha angabashumi amane nesishiyagalombili ngaphakathi nasemuva ngakho ke siyabuya futhi John kanye nabo behlezi lapho beza lonke base behamba baphuma ngesikhathi ngakho ke isichotho sakasele kodwa sasizohlala khona futhi ngangiyethu kusone mayelana nomhlangano futhi ngabiza umkami futhi ngamtshela ukuthi siyo uma ngingafiki lapho ngivumela omunye umuntu angene esikhundleni sami futhi ngokusukulandelayo saqala ukuphuma ngathi manje kokuqala kwakunemafu ngempela uze imvula yina noma yini enye sabuyela kulelo kamo ngokushesha ngangokungakwenza ngoba kungakapheli imizuzu eyishumi nanhlanu ngeke uphinde uyibone indlela yakho ebuyele emuva futhi ngakho-ke ngakhipha amadoda angaphandle futhi sakhuphukela phezulu kwesigongo sobombo sihamba sikhuphuka sizama ukuxosha inyamazane ediye ezansi kubo futhi ngangiye ezinsukwini zimbala ngaphambi kwalokho ngidubule isibhamu sami esikhulu ezansi eTucson ngibuya ngiyubela lapho ngikuphonsela ngaphandle kancanyana ngakwesokudla ngadubule inyamazane enkulu engangikade ngiyifuna iminyaka eminingi futhi sayishaya phezulu kakhulu futhi yayifele ezansi lapho futhi angikwazanga ukuyithola isibo sezulu sasiba sibi ngacabanga ngizokhijimela phezulu futhi ngibheke futhi lapho sengikhuphukele phezu kwentaba ngaqaphela emvula esiqalile ukukhetheka namaconzi amakhulu eqwa usayizi wedola lesiliva enamathela nje yonke indawo futhi kuvunguza imimoya ngangazi ukuthi konke umuntu wayebaleke buyele emuva ekami khonake awungalinde imizuzwana embalwa futhi ngacabanga angisoze ngakwazi ukutshelela enyamazeni ide engalesi sikhathi engaphansi kwalesi siphepho ngakho-ke saqhubeka saqala ukwehla intaba ngangingabona nje amamitha amathathu phambi kwami futhi cishe ngangingamakhilomitha isithupha noma ngaphezulu kungena endaweni ngazi ngethi intaba ngilazi kahle kakhulu izwe ngoba ngiluse izinkomo lapho iminyaka neminyaka ngethi intaba ngathola cishe wafu emayele esihlaleni sehashi okwalapho nginqamula kanje kunqamula ebangeni lalapho ngangikhona futhi kwakukhona ngangikade ngizwa lowo mthwalo osabekayo ngikhalile ngikhulekile ngivumile yini engingayenza na yini engiyenzile na njengokuthi wenze okuthile kumngempela njengokuthi ulimaze othile futhi uyazi ukuthi bufanele ukulungisa yini engalahlela yona na ngangingazi ngathi Nkosi uba nje kuphela uzongibulela khona ngizokulungisa kodwa angenzeli ngaphandle kokuma futhi ngishumayele futhi ngenze konke lokho ebengikwazi ukukwenza na futhi ngizamile kuphila ngokuhlanzekile ngimsula futhi njengokwezi lakho kodwa ngiye ngenhlani na futhi namanje lowo mthwalo wawungeke wehle unyaka emva konyaka ngacabanga ngakho entabeni ngalokho kusa futhi ngaqala ngehla futhangi bekuwumkupho osuku lwami lokushada futhi mina nomngami sashada iminyaka engamashumi amabili ngaphambi kwalokho futhi ngingaze ngibe sekhaya kosuku lwethile kukupha omunye unyaka sishadile futhi ngihlala ngikhuphela entabeni indawo encane lapho kukhona imfezi ikhakhazelayo unyaka wokuqala sishadile ngangingenayo imali eyanele yokuthatha iholidi lezithandani emva komshado okuhambo oluncane bese kuthi ke ngithatha uhambo lokuzingela futhi ngakho ke ngathatha mngamo uhambeni lokuzingela ukwenza iholidi lezithandani emva komshado ngakho ke lokho kwakubukeka sengathi nje ukulithola ngakuthola kokubili ngasikhathi sinye futhi ngiyakhumbula umpomncane ngangimthatha ngimphakamise phezu kwezingodo nezinto futhi sakhumbula endaweni encane sasesithatha isithombe sakhe futhi kuthi ukufaneleka njalo ngicabanga lokho futhi ngicabange ngezinwele zakhe ezimnyama nokuthi wayemuhle kanjani futhi manje umpunga futhi iminyaka embalwa nje ikwenzile kuye ngacabanga ngikhona ukuthi ngizokhuphukela lapho kodwa kunzima kakhulu iqhwa lalinzima kakhulu ngaleso sikhathi bangazi ukuthi ngadingeka ukuba ngingene ngoba babekusakazile isicothe esinzima emgwaqeni babekusakazile ezweni lonke angazi noma uTom Simpsoni uhleli lapha kulokhu kusa noma kha ehle vele eCanada watshela ngumsakazi ukuthi angadluli ngisho kulelozwe hlobo wonke umuntu wathi ungadluli lapho hamba ngenye indlela ngoba isicothe sibi kabi sishanela ngaphesheya futhi ngaqala kwehla ngentaba ngicabanga ngalokho futhi cishe ngehora leshumi ekuseni futhi khona banjalo kokucacile nje njengoba uze iphimbo lami iphimbo lathi yima bese ujika futhi ubuyele emuva manje ngikwazanga ukusho lokhu phakathi kwabantu ongakholwayo ufanele ukusho kumakholwa kuphela bese kuthi ke ngoba lokhu abangakholwayo abasoze bakuqonde ufanele ube nomqondo wokomoya ukuze uqonde izinto zokomoya izwi lingokomoya lihunyusha ngokomoya futhi liyini yizwi kaNkulunkulu futhi ngaba futhi ngacabanga uma ngibuyele emuva phezulu lapho enye ingxenye yemayele emuva isicotho sidlanga njengoba sinjalo futhi David Wood wayengezele semishi futhi kwakuyilo ngicabanga ukuthi wayelinganisa kimi ngokwenzela uyise lilodwa ngesinye isikhathi sasingenalutho ngaphandle kwe-anyanisi yabathile noJune Zingo futhi ngakuhlanganise konke ndawonye sazenzele isamishi futhi akakwazanga ubudlelakhe futhi ngicabanga ukuthi wayezama ukukulinganisa yimi ngalokho ngakho ke wabeka angazi ukuthi ihloboluni lonke futhi senyuka intaba emvula yini ngokushesha okukhulu yalimanzisa futhi lalisesitakile sisode sikhulu ngacabanga awu ngizodlalela bese ngilinda futhi ngathi ngakimi lapho ngacabanga lokho bekungelutho bengicabangela nje kwakungumoya mhlasimbe wawuphephetha usonteka kulezi zihlahla futhi ngaqala kuhamba ngiqhubeke angikwazanga nje kuhamba ngicabanga awu ngikhona ukuthi ngizobuyela emuva futhi ngalizwa futhi buyela la uvela khona lasho lokho ngaqala kukhuphuka intaba ngama futhi ngacabanga mhlawumbe ngangezabo kubuyela lapho ngangikhona ngoba imimoya yayimibi kakhulu ngesinye isikhathi uNkulunkulu senza senze izinto ezibonakala ziyingozi kakhulu futhi ziphumile emgqeni kuthiwa ngoMose naleyo nduku wehlela kuyodla eGibhithe na futhi konke sikutshela kanjalo ukuthi uNkulunkulu ucela okungenakwenzeka niyabo ukuze enze okungenakwenzeka lowo muntu uzokwazi ukuthi akuyena uNkulunkulu okwenzayo ngabuyele muva ngakhuphukela esiqokweni sentaba futhi ngithola indlela yami ekuphephetheni izihlahla ezisontekayo ngahlala phansi ngase ngithatha isiphamu sami futhi ngavimbela isipopolo sami ekutholeni phezulu kanjalo ibhele ligijima ngalolo hlobo lesikhathi futhi ngakho-ke ngibuyisela isipopolo sami ngaphansi kwehembe lami kanje futhi ngahlala phansi umzuzwana ngacabanga ngenzani ngihleli lapha na kodwa uNkulunkulu usebenza ngezindlela ezingaqondekaliyo izimangaliso zakhe ukuba azenze sebedlulile ukuba bakuthole emqondweni enyama abakaze bakuthi shaze futhi ngathi ngihamba ngibiyela phezulu futhi ngahlala phansi ngihleli lapho ngicabanga ngoNkulunkulu ngiyamangala ukuthi kungani ngibuya ngacabanga sikathi ngifika ngaphansi kwegquma leso siphepho sibange sesabeka kakhulu ngaso sonke isikhathi segomboqela wawungakwazi ukubona kude kakhulu ngaphambi kwakho futhi manje uma awudingekile ukuba ukhole yilokhu kodwa lokhu kuyiqiniso
A voice spoke to me.
Iphimbo lakhuluma kimi lathi nginkosi uNkulunkulu.
I created the heavens and the earth.
Ngiyengadala amazulu nomhlaba imvele iyangilandela. Futhi ke ngidlala lapho kancinyana ngethule isiqoko sami. Futhi lelo phimbo ndawo ngikwazanga ukulibona into kuphela ngangilizwa lalinga lapho kulezo zihlahla ndawo ngacabanga imvamisa uyakubona lokho kukhanyana nonke naziyo ngakho imvamisa ulapho kodwa ngabheka yonke indawo futhi ngikwazanga ukubona ukukhanya. Ngathi ukuphi uNkulunkulu mdali wami na? Baqalaza ngibange ngisakwazi kulizwa ngizwe iphimbo lakhe ngalinda imizuzu embalwa wathi nginkosi uNkulunkulu wakwenza wakhuluma lezo zingwetshetshe zibe khona nonke niyazi ngalokho futhi lakho ngisizeni ngaleli iBhayibheli liphambi kwami kulokhu kubonga kulokhu kusa uma lokho kungelona iqiniso uNkulunkulu angakishaya ngife emsamo manje. Ngiyabona iqiniso usengumtali nje ngakho konke uNkulunkulu uNkulunkulu waye ngahlinzeka ngentama kuAbrahama angahlinzeka. Jehova Jire inkosi yahlinzeka. Wathi lapho uAbrahama liyonqama na? Bukani uhambe lezi nsuku ezintathu kusuka empucukweni phezulu siqongeni sentaba lapho kungekho khona amanzi noma lutho. Futhi wayedinga inqama futhi kwakukhona inqama iwukeke ehlane nezimpondo zayo. Futhi uAbrahama wayehambahambile futhi wacesha idwala nxa zonke lapho ukwenza leli altar. Kodwa uNkulunkulu wayeselokhu enguJehova Jire inkosi izozihlinzekela yena uqobo lokho. Noma yini ayethembisa ukuthi uyakwazi ukukwenza. Lelo Yesu kuMathewu lapho ngiyacabanga uMarko eshumi nanye amashumi amabili nambili uma uthi kulentaba mina angikaze ngikwazi ukuqonda lokho uyayazi indaba ngalokho futhi ngakho ngisize leyo yiqiniso. Wathi nginguye ohlinzeke ngalokho lezo zinkwetshetshe. Wathi manje lapho ngalalela futhi ukubona ezokusho akukho lutho lwamayo umoyo heleza nje yokuqhubeka ngifanele ngizilume ngoba ake ngikutshele ukuthile. Imiqondo yangempela yokomoya isinyathele sisodwa kusekuhlangeni ubokwazi lokho na? Ucwaningo lesayensi luzokutshela lokho. Lapha wena uphansi lapha kancane futhi unciphile bese ke ukhuphuke kakhudlwana kokomoya bese ke ucishe uba kangaka kule ke uyahamba uthi ukufana nezembe elibuthundu bese ke kuba yireyize loliwe. Manje uyazi ukuthi iluphi uhlangothi ongawela kulo lapho. Uma umuntu ezama ukuziphakamisela phezulu lapho uqinisekile ukuqhubekela ohlangothini olungalungile. Uma uNkulunkulu emphakamisela phezulu lapho uphakeme kakhulu ngaphezu komuntu omaphakathi lapho kulapho imibono nezinto zidabula khona lapho kulapho umbuso kaNkulunkulu khona. Izimbongi abaprofethi nabo bonke babethathwa njengabaguliswa yimizwa. UJesu qobo lwakhe wayebiza ngokuthi indoda ehlanyayo. Wathi siyazi ukuthi yahlanya futhi unodevele kusangana kusho ukuhlanya. Bheka zonke izimbongi nabaprofethi kuyo yonke iminyaka bebephathwa kanjalo. Lokho kuzama kukhulu kakhulu. Zama uma uzama ukuzidonsa ukhuphukele lapho usuhambile usoze uphumelele. Uthathe isandla zethu sesiwe kazimulweni ukubamba wena kulolo ncenqema lapho phakathi kwezinto ezilungile nezingalungile. Futhi ngimi kulezo zinqenqema kulapho ubheka khona ngaphesheya ungene eBeulahland. Kona ke ngalo kanye lelo hora lakhuluma futhi ngaso kanye lezi zikhathi zifanayo ngihlezi phezulu lapho. Wathi nginguye wami emkhunjini ngalobo busuku futhi wenza ukuba kunqamuke imimoya namagagazi. Wathi sikuma ke izinyawo zakho futhi ukhuze lesi siphepho futhi sizolalela khona kanye kushoyo. Lokho kube yileso sigaba sesithathu senkonzo esizayo bekulokhu kukuphuka iminyaka. Futhi kubukeka sengathi kunokuthile okugcina kukhathazekile ngiyacabanga honga kodwa yilokho Ncamashiya kwenzile. Futhi lokhu nguye futhi ngumoya wakhe Ncamashiya futhi Ncamashiya impela nje. Kodwa ngibe nokulingisa kwenyama okuningi kakhulu phezu kokunye. Uyangethusa ngisho kucabanga ngakho. Isizathu uzobana lokho ngokuqinisekile nje njengomhlaba kuhlala kunezixuku ezixubile. Futhi lokho kuzilingisa kwenyama kufanele kukulandele. Wenze izinsukwini zakhe, kwenze izinsuku zikaMose, kuzokwenza nsuku zonke. Kuzokwenza kulolu suku lapho umoya ongcwele uzama ukwenza umsebenzi. Kodwa noma kunjalo uma umuntu engokomoya ukuzilingisa kwenyama kukhulisa kuphela okwangempela lokho indatshana yangempela kaNkulunkulu. Futhi ngimi lapho ngalezo sikhathi ngasukuma ngase ngithi Nkosi uNkulunkulu mdala omkhulu wemvelo ngikholwa ukuthi lowo nguwe okhulumayo. Kugaze na kanye wake wangikhombisa noma yini eyayingalungile. Futhi akugaze na kanye ungivumele ngisho noma yini ngaphandle kwalokho okufezekayo. Ngathi ngakho kuwe ngithi kulesi siphepho esidlangayo, yiya ezindaweni zakho, buyele muva, shiya lokhu phansi. Futhi ngiyala ukuthi ilanga lizokhanya ngezinsuku ezine ezilandelayo, aze la madoda akwazi ukuthola izindondo zawo, futhi ngingawasiza azithole, futhi aphume kulezi zintaba. Futhi Nkosi uNkulunkulu ngumahluleli wamaqotho okukhukusa, leyo mvule lezinto zisendeka, kungakapheli isikhathi esiyisikhashana kokungekho lokuncane kwakho. Ngabheka futhi kwakukhona umoya ovela kwenye indlela ngaphesheya esicongweni sentaba, futhi waphakamisa lawo mafu kanjalo. Ngaphakathi nje kwento yemizuzu embalwa ilanga lasekazeka khona Nkosi esicongweni, futhi likhanya ezazi ngqo, kahle impela nje njengoba belingenza. Ngendlela ayifanayo nje okwakwenzayo eJalimane, niyayikhumbula indaba eJalimane? Ngikathi labo bathakathi abayishumi nehlanu ehlangothini lulodwa yabesika, bathatha isikelo base besika uPhaphe, balubhekisa imuva ngale ndlela, futhi bama lapho bedlule kuthebuleni kwabo, futhi bathi bayoshaya itende lisuke labantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu, futhi umfowethu akanbright wayemi lapho, futhi nakho kufika isiphepho, ifulize likhuphuka. Ngama lapho ngakumfowethu lowo Star abaningikini bayemazi umJalimane ongokuzala eMelika, lapho ngumhumushi wami lapho, futhi wewe makhona lapho ngathi ngokuhumushi lokhu, kodwa ngathi Nkosi uNkulunkulu wena unginika umbono futhi wangithumela eJalimane. Laba bathakathi baveza lezi ziphepho, wena uNkulunkulu wendalo ngakwazi ukuthi uNkulunkulu ngekho omunye ngaphandle kobe ngaqonda isingisi, futhi lowo wakungelona idazini lapho elalazi lokhu engangikhuluma ngakho. Nje itende likhuphuka kanje, linabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ngaphansi kwalo, igquma phansi naphezulu kanjalo, lazinza futhi amafu nokuduma kwezulu kwagoqana kwahamba. Ngaphansi kwemizuzu emihlanu ilanga lase likhanya khona phansi ngo, lapho amaJalimane angaba yizinkulungwane eziyishumi nanhlanu eze Nkosini uJesu Kristu. Usenguye uNkulunkulu, uNkulunkulu nje kakhulu njengoba wayelokho enguye. Awu, njengoba kangimi lapho kulelo gquma liyaphuma cishe izinsuku ezine kamuva, noma kubani lapha uyalazi iqiniso, kukho nefeni lodwa elalisesibhakabhakeni kusukela kulelo hori izinsuku ezine. Lapho ngehla futhi ngiphuma ngahamba kuthenga upetroli lapho siphuma ezintabeni, ngathi sesomile ngempela, wathi yebo sekomile, wathi besibeke isiphepho ngolunye usuku sakubuka kodwa asazi into imile, yebo. Ngaqhubeka ngehla kolunye uhlangothi leColorado ngama ukuba ngithole upetroli uBilly Paul intetenda yami emuva lapho sasindawonye, ngathi ake sibone ukuthi kuye gwama ezansi lapho. Futhi ngashela ngangena ngathi sawubona ekuseni, ngakho ke zaqala ukukhuluma nendoda yathi sawubona ekuseni, futhi yena ngathi impela usuku oluhle, yathi yeah bilanga lidala liyaphuma liyashisa, futhi yathi impela lisishisile kuleli hlobo, futhi ngathi ya ngathi awu lokho kusesizweni zonke, wathi ya ngiyaqonda, futhi ngathi sekuthi akube isikhathi seziphepho zakho, yathi uyazi uthini, yathi wonke amaphepho umsakazela konke okunye kunikeza ukuze kwesiphepho ngolunye usuku, futhi afwa yeza futhi isiphepho saqala, futhi khona manjalo asazi ukuthi kwenzekeni kuso konke kuhambile. Isenguye uNkulunkulu kakhulu nje njengoba uNkulunkulu wayelokhu enjalo. Kodwa umuntu angazisho kanjani lezo zinto ngaphandle kokuthi uNkulunkulu amtshele kuqala ukuthi azisho na? Yabo hayi ngaphansi kokuzwakalisa, kodwa uyazi yokushoyo bese ke ukwenza, kodwa linda ungazami ukuthi yile ndlela. Abantu abaningi ngiyacabanga futhi izipho zikaNkulunkulu, linda ukwazi ukuthi kunjalo, uyakwazi ukuthi nguNkulunkulu. Buka, linda kuze kufike iphimbo, futhi uyalizwa futhi ulazi ulibone, khona-ke usungathi kungu isho kanje Nkosi. Uma kungeziye uyisho kanje Nkosi, khona-ke ngukuzwakalisa kwakho, ilokho omunye umuntu akucabangayo. Bantu bacela abantu, ngishole lokhu, ngenzele lokhu. Ungakwenza kanjani uma uqotshe kuNkulunkulu kuze kube yi lapho uNkulunkulu ekutshela khona kuqala? Ngingakutshela kanjani usho kanje uJack Ma noJack Ma akashongo lutho kimi, niyabo? Kufanele kuvele kuqala kuNkulunkulu, ungazwakaliswanga. Kufanele kube nguNkulunkulu, khona-ke kuzokwenzeka, ngoba khona-ke sekungu isho kanje Nkosi. Manje wonke umuntu ngeke abe nalokho. Khaba mnumzane ngeke kube ngaleyo ndlela, akukaze kube ngaleyo ndlela, akusaze kube ngaleyo ndlela. UNkulunkulu usebenzelana nomuntu ngamunye. wenze izinsukwini zikaNowa, wenze izinsukwini zikaJoshua, wenze izinsukwini zikaMose. Ube lokhu akwenza, akakaze enze inqubo, bekungumuntu ngamunye, ngoba abantu ababili abafana kukaze, yabo, akazange enze futhi. Kodwa wonke umuntu akadingekanga ukuba abe nguMose, abakuqondanga, bavele balandela nje. Kuthi umoya ongcwele, uma umuntu ecotshwe nguNkulunkulu, uzokuqondisa ukuthi ulandele umoya ongcwele neBhayibheli. Ngoba nguye owenza lezi zinto, uJesu Kristu, isibonelo sikamoya ongcwele, sebenze kubantu. Ngibi lapho, ngaqala ukuhlehla ngehla, ngama lapho, ngakhala, ngikwazanga ukukubamba, ukubona ukuthi kwakwenzakaleni khona lapho esikhashaneni. Manje abazalwane phezulu lapho, manje babebangaka owayekhona, ngabe ukhona othile lapha na? Ngiyamazi uFred Sotbene nabo ulapha, waye phezulu lapho. Ngabe uFred waye dambe ngendawo. Ngabe ukhona noma ubani lapha manje owaye phezulu lapha na? Ngabe uFred Banks Wood kanye nabo ulapho kwamanje na? Ngabe ukhona noma ubani lapha ngapha? Handle kukaPhilipoli owaye phezulu lapho na laba bafana bazale kuhamba ya nomfoti wothu nomfoti Taylor noma sengiyale khohle igama lomunye omfoti abane noma abahlani babo babemi lapho laba bazalane lapho umfoti Martin wayesale kuhamba wahamba kakuthangi ngenxa yesiphepho sizayo lonke lesikubule isiphepho umsakazo bathi sasiza manje thini na uhlangane naso khona ke futhi manje qaphela ngimi lapho ngacabanga awu ngikakele ngizokwehla iqumeni futhi ngangafunga kuNkulunkulu eminyakeni embali edlule ngiphuma e-full gospel businessman ukuthi angiyikudubule inyamazane engenzela umunye umuntu othile ngaphandle uma kwakungokuphuthumayo ngangingeke ngikwenze nje futhi yangu mfowethu Jack Palmer ukhona lapha na mfowethu Jack waye vele Georgia imvamisa ukubhekela lapha wemi lapho futhi ngobusuku bomthandwa wathi mfowethu Branham ngitholele inyamazane idiye futhi hey ngavele ngakhakazela ngoba ngiyazi ngangifungile ukuthi ngeke ngikwenze lokho eminyakeni emine noma emihlanu edlule ngoba ngalowo nyaka ngabulala inhloko yenyamazane elk eyishumi lesishiyagalulunye ngingedwa ukwenzela nje labo sebabhizinisi abahlala bezungeze futhi bagxoxe ibhizinisi labo ngakifanele ngiphume futhi ngibulale inyamazane yabo futhi lokho nje akubonakalanga njengokungibeka ezingeni lokubulala kodwa angekwazanga ukukwenza ngizobayisa lapho ikhole kodwa angizi kuyidubula ngakho-ke ngathembisa uNkulunkulu ngakingeke ngikwenze lokho ngakho-ke ngakikade ngithole ngashiya indawo ngibuyele emuva ngaqala emuva ezansi kwegquma nephimbo lakhuluma kimi laselithi kungani ungahambi nami na Asifikathi inkosi uNkulunkulu uma lokhu nguwe ngiyazi ukuthi isandla sika uNkulunkulu kuphela esingahlukanisa lawo mafu wenza lokho okwenzile lapha futhi la ngene futhi mele likhangisa phansi lomisa ihembe lami nesitimi sikhuphuka sisuka kulo sifikathi ihlathi elide elikhulu ihlathi elingakazi lithintwe neyazi Ngikuthi ngikwela ukuthi ngizohamba ngikhuphuke ngalendlela khona ke Nkosi uma ungenayo inkomba ethile ngakufuna ukuya phezulu lapho futhi ngime nje imizuzu yembalwa ukuthi kubuze sincanyana kumkami selethu seholithi lezithandani ezisanda kushada lokuqala nokungukuphela kwalo niyazi esake saba nethuba lokuya kulo futhi ngamiyiso uhambweni lokuzingela futhi ngilapha kulonyaka futhi ngizingela nalabo abazalwane naye ezanze thukusele zama ukugcina izinto eziqhubeka Ngiqala kuhamba ngehla ngidlula lapho futhi ngacabanga manje lokhu kuzozwakala kuhlekisa kakhulu futhi ngizoshesha ngoba ngiyazi inkonzo yenu iqala cishe emizuzweni eyishumi futhi ngakho-ke ngangihamba ngehla ngidabula lapho futhi ngangicabanga oh ngiyamangala ukuthi kungani engangaze akhulumene kancane ngokuya noma kuphi futhi kulokukusa ngifuna ukunitshela ngokwenzekile emizuzweni embalwa yonke indoda ibifanele icabange lokhu ngicabanga ukuthi akekho umuntu wesifazane emhlabeni ofana nomngami ngumuntu omangalisayo othe ukuba mnene kancane ohlala ekhaya ubehlala njalo engilungiselele izimpahla zami zokuqoka futhi bengiyophuma ngiyohambweni yonke into ngingene ngithi ngimgcone kancane ngithi ngingumyeni wakho ngabe ngumkami na futhi kanjalo futhi ngangiyabantwana ngiguqe ngabadolo bese siba nomkhuleko futhi ngiqoka izimpahla zami zokuqoka ukuze ngizivikele kulahlekelweni umqondo wami cishe ezicukwini nezinto ngisuke futhi ngihambe ngiyodoba noma ngizingele ngiqhele kuye wayefanele ukuthwala konke yedwa yena uqobo ngabeke sengicabanga awu mhlawumbe uma ngisekhaya ukuphela kwento engihlala njalo ukuphela kwento engiyaziyo uNkulunkulu nezwi lakhe futhi njalo njalo ngikhuluma kulo futhi ngangihamba ke lapho futhi umcabango wethu lo kimi wathi awu mhlawumbe kuvumela ukuthi uhambe ngoba kuqhelisa abantu nokunye kunjalo futhi angaba nokuthula kakhudlwana uma uhambile futhi ngiqala ukuhambisana nalowo mcabango ngahamba kanjalo futhi lapho sengenzile ngaba namadebe obusweli bami kusukela mhlawumbe evikile budala futhi ayengaphezulu kokuba mpunga ingxenye ngacabanga Bill nje uyazi lapho uphokophele khona uphokophele khona ngqoke uphumene niyabo usiyaguga futhi uzovele usuweqile lowo maka wamashumi amahlanu ngakho ke ngangicabanga lokho ngiqhubeka nesipamo sami sikhulu silenga emahlombe yami ngahamba ngiqhubeka kanjalo ngikhona manjalo kwenzeka ukuthile kwakubukeka sengathi kuzo zonke izimiso ngase ngiwumfana futhi angazi ukuthi kwenzakalani ngokwengqondo noma ukuthi kwakuyini futhi ngabheka ngimi phambi kwakhe futhi lapha ya phambi kwami futhi lapho waba nje ngendlela ayemi ngayo ngikathi ngishada naye ngabheka isibhamu sami phansi ngadlikihla amehlo ami ngambheka futhi wavula izingalo zakhe kanje wangibheka ngakhothe bisa ikhanda lami phansi isizathu ngangikhuphukela khona lapho ngqo okwesikhumbuzo esincane esincane somgubho wosuku olwethu lokushada ngimanga kulezo zihlahla isixha sezihlahla ezincane phezulu lapho zivevezela njengalokho okwaba khona emahlathini asenyakathe lapho sihambe sakhuphukela e-Adirondack futhi ngidlale ngikhuphukele lapho njalo sukelela amashumi amabili nantathu luka-Okthoba uma ngiphezulu lapho futhi wayelapha ya futhi ngase ngisibeke phansi isibhamu sami sikhulu ngabheka lapho futhi ngamomzuzu futhi ngakhothamisa ikhanda lami ngabheka emuva futhi wayesami lapho nezingalo zakhe zivuliwe futhi ngacabanga angizange ngempela ngilahlekelwe inqondo yami ngabheka futhi ngacabanga kungani kuzoba yilokhu na nakhu la ngakikhona umfo osemusha ngabheka izandla zami ngase ngithi
Lord my responsibility
kozi sibopho sami emhlabeni kuletha umlayezo wakho ngokuqinisekile lokhu kwenzeke kimi futhi kaphinde kabheka wase ngese kunyamalala futhi ngacesha isibhamu sami esikolo ngasitshatha ehlombe lami ngase ngithi mhlawumbe lokho nguwe ungazisa isizathu kumbe phula inhliziyo yakhe uma ngine lapho ngingena futhi ngiphume ngiyozingela nezinto ezifana nalezo kodwa lapho sengiqala ukuhamba ngakhumula isigqoko sami futhi ngathi kunkulu ngiyazi ukuthi wena lapha kukho ungabaza engqondweni yami ngaphandle kokuthi wena lapha futhi ngiyakukhona lonke izwi wena wenze lelelanga likhange phansi emhlane wami wo wenza lezi zinto kumdala mina bangelokhu ngicindezelwe kakhulu kubukeka sengathi ngiyesaba kubamba ngiyesaba ukuthi ngizokwenza ukuthile kungalungile ngathi kukhona into eyodwa ngizocela wena ukuthi uyenze sizomthwala enhlizeni yami asike isidingo sami ngibe ngisazama ukuvuma futhi ngoba sekuminyaka emihlanu njalo njalo ngikhala kuwe ngenzeni na ngitshela ukuthi kuyini futhi ngangikhuphukele egqumeni elincane ngaleyo nkathi eduze ngqoko lapho ngangizoma khona emizuzwini embala nje ukubonga inkosi ngomkami nangomshado ophumelelayo kungukuthi uNkulunkulu siphe wona nalothando sasinalo kumunye nomunye leminyaka nabantwana bethu ngenza lokho njalo sukini labashumi amabili nantathu ku-Okthoba futhi kwakukhona kuvevezela kuncane cishe wo amayintshi ayishumi yobukhulu kwakukhuphuka cishe kanje futhi kwaphuma njengo-L futhi kwakhuphuka futhi njengoba nje ngangikhuphukela egqubeni ngababuthaka ngempela futhi ngavele ngincika kuleso sihlahla kanjalo futhi ngangingeza ukuthile kuphathaza amaqabunga umzuzu nje manje amaqabunga isomile sikathi engangihambe ngaso lapho cishe amayadi angamakhulu amathathu noma amane futhi ngabheka futhi kwakungamanzi phuma emehlweni ami qathake enqamule entshebeni empunga ehlela phezu komhlabathi ngathi ho uNkulunkulu yeka isehluleke ngiyiso futhi ngibi lapho kuleso simo ngathi ngiyengithemba ukuthi wena uzoba nesihe kuye ngathi angifanele ucela isihe ngathi kwelinye usuku ngiyazi ukuthi ngiyebampunga futhi ngingifanele ngihambe Nkosi futhi ngicabanga ukuthi abantu bacabanga ukuthi kungukuhlanya kodwa ngingithela uNkulunkulu kulezo zindawo lokho yilapho kungokoqobo kimi mina kungokoqobo nje njengoba kunjalo lapha futhi ngokusobala kakhudlwana kanjalo ngoba niyabona yonke ingxenye lapho kubukeka sengathi ngimi nje naye kuphela ngingakhulumi namuntu kodwa yena futhi ngisabi lapho ngezo ukuhlofozela futhi ngathi ukuphakamisa ikhanda lami ngembethe ihembe libomvu manje nebhande libomvu lizungeze isigqoko sami Ithuku libomvu lizungeze esinye salezo ziqokoza setshonalanga futhi nga futhi ngapheka futhi nakho kwakumeza imbili inyamazana idiyi ezintathu ziminga kimi ngo ngavele ngakhuphukela lapho nje mina kuloko kubomvu wonke lokho kudubula lapha ya ikhulu lendoda zazidutshulwe amahlandla ngamashumi amane ngiyacabanga ngani impela bezingabe zihlakazekile khona manje kodwa azizange zavele zama nje futhi zangibheka Inyama yendle amazi nyane amabili asekulile ngokugcwele nensikazi enkulu. Futhi ukuthile kwathi kimi, nathi inyamazana idiye kamfowethu events, eyodwa kamfowethu world, neyodwa emshumeli we-Methodist. Nakho ngincabashilo ke Nkosi uNkulunkulu ekunike khona manje, azikwazi ukusuka. Kukho ndlela yazo ukukwenza nganginesipamu silenge hlombe lami lapha. Futhi ngaphambi kokuthi zize zikwazi nokuphenduka, ngase ngizibulele zezintathu yabo kanjalo. Ngaphambi kokuba zize zikwazi nokunyakaza, zazisezandleni zami ngqo. Futhi mina futhi ngacabanga nakho lazikhona ezintathu nje, kulule kuzikingele zazi ngqo egqumele lapha, bese ke ngizikhiphela ngaphandle ngqo. Futhi ngacabanga lokho kuzobalula kakhulu, kukhona ezintathu khona ke singaya ekhaya sisuka lapho, sikhiphe futhi siphume ezintathu. Futhi lapho ngizibuka lapho zazimile zikebuka zithule nje cishe amabetha ayishumi nane ishumi nesishiya kalombili amashumi amabili awu ngavele ngama nganganyakaza futhi angazi noma ngabe nina bafo niyazizingele zinyamazana ethi yena maqabo kodwa zingqabo uma zizinga noma aziqinisekile zizolungisa izinyawo zazo kanje hambe futhi khona-ke zase zingibhekisise Ngicabanga hawo nakho la kukhona yonke into kuphela ngiyise siphambi sami esikhulu ngaleya futhi azisekho bese kuthi ke ngabe sengiyakhumbula ukuthi ngethembise uNkulunkulu ukuthi ngangingeke ngikwenze futhi ngiyakukhumbula lokho ngicabanga qhabo ngizi kukwenza lokho akulungile ngathembise uNkulunkulu ukuthi angizi kukwenza futhi lapho wenze sithembiso hlala naso uNkulunkulu lindela wena ukwenza Kuthi lapho ngacabanga awu ngokuphelele nje ezandleni zami kodwa nokho ngamthembisa ukuthi angizukukwenza. Ngathi qhubeka mama, thatha izingane zakho bese uqhubeka ungene emahlathini zithokozise. Ngiyakuthanda lokhu futhi. Ezandleni zami kodwa angizukukubulala. Ngizasondela kancane, oh yeke ukuthi lokho akujwayelekile kanjani ngenyamazana lady. Futhi zazingibuka niyazi zase ziphendule ekhanda lazo. Futhi nami ngimi lapho ngigqoke kubomvu nesipamu esikhulu sime esandleni sami. Futhi zasondela kakhulu zazi zacishe ngangingakwazi ukuzondla ngesandla sami. Futhi zavele zasondela ngesinono ngalapho imizuzwane embala zaphenduka zaqhubekele emuva uphiso omncane zama zabuye futhi. Ukuthi le kwaqhubeka futhi. Zisezandleni zakho ngqo, zisezandleni zakho ngqo. Inkosi izibeke ezandleni zakho. Ngathi kodwa ngethembiso, ngethembiso ukuthi angezi kukwenza. Kusukela ngalesi sikhathi ngacabanga, uyazi ngesinye isikhathi uDavid waholela kulo lonke uhlangothi lapho uJoabe wayelele khona futhi. Noma lapho inkosi uSawule wayelele khona, futhi uJoabe wathi kuye wathi, inkosi imnikele ezandleni zakho, kodwa wathi, uNkulunkulu uyalo kuba ngithinte ogcotshiweyo wakhe. Niyabo, niyabo, ufanele ubhekisise lapho wenze isithembiso. Futhi kweleke ngathi, ngathembisa uNkulunkulu ukuthi angizukukwenza, ngakho angizukukwenza. Ngathi mama, thatha abantwana bakho bese uqhubeka uphumele emahlathini, angizukukukhathaza. Usezandleni zami, ubungeke ubaleke ukuba ubufanele. Kodwa angizukukulimaza, qhubekelani emahlathini, futhi zabuyele emuva ngqo futhi ngakimi ngqo. Futhi ngamalapho, ngase ngicabanga, yini le, yinto exakile. Ngingumuntu emvelo ngiqaphela uNkulunkulu emvelweni. Ngishona kwelanga nokuphuma kwelanga kungukufa kuphila umngcwabo kufa uvuko futhi yonke into njengezihlahla uJobe washo kanjani ngokuzifihla ethineni ubeyongigcina endaweni engcwele nokubona amanzi esihlahla eshiye izihlahla futhi ehlele angele ethineni lezimpande aphinde abuye akhuphuke futhi into yasehlobo uvuko konke kukhuluma ngokuphila novuko Futhi lapho ngibile lapho ngizibhekisisa zasondela kakhudlwana zasondela kakhudlwana kuleke zaphenduka zase zihamba ziqhubeka phandle emahlathini futhi ngavele nje ngama lapho ngimangala nje kanjalo futhi lapho seziyabile lelo phimbo laphinda lakhuluma phansi futhi lelo langa likhanya emhlane wami lathi usikhumbulile isithembiso sakho awusikhumbulanga na Ngathi yebo Nkosi, ngasikhumbule isithembiso sami ngiyazi ukuthi nguwe angikuboni Nkosi kodwa ulapha ndawo ndawo Ngathi ngikubone kodwa ngiyaliza iphimbo lakho ngiyazi ukuthi lapha ngathi wasigcina izithembiso zakho sikhumbulile izithembiso zakho sakho ngizosikhumbula nesami futhi angisoze ngakushiya noma ngikulahle ohe angikaze ngizizwe ngifana kusukela ngaleso sikhathi ngehle entabeni yonke intambama kwenzeka umbono yemva kombono wenzakala ngehlela phansi kubukeka sengathi konke kuhlukile kusukela ngaleso sikhathi umthwalo usuhambile Balana nalapho inkonzo iqala ukufika kimi nokuzizwela izandla zomuntu okwakuyikho kwakungukuphila kuzo futhi siyazi ukuthi kwahamba kanjani ngobuki busuku eCalifornia ngangihleli nomndeni wakwaMaliki umfuthi mo uyakhumbula nomfuthi Brown umndeni wakwaMaliki futhi ininikazi elincane lalizothatha ubuhlungu bomthambo omkhulu wethanga ekuzaleni komntwana futhi ngangimphakamisele isandla ngathi nakho-ke niyakubona ukuthithubela kwazo nebo futhi ngathi wena uzothatha ubuhlungu bomthambo omkhulu wethanga ngathi sekuvele kuyasebenza kuwe futhi wakwenza wacishe walahlekelwa impilo yakhe futhi umfowethu Maliki wathi kimi wathi futhi Branham ukwenza kanjani lokho na ngathi angazi angikwazi ukukutshela ukuthi kunjani ngunkulunkulu futhi ngakho-ke ngelulesela sami kanjalo ngathi nangumngani ngiyazi ukuthi akukho lutho olungahambi kahle kuye beka izandla zakho phezu kwami sithandwa futhi wakwenza futhi lapho isimila sathithumela sivela kwesifazane futhi ngathi sithando lesimila sithandwa ezindlaleni zowesifazane futhi wathi angiza miphumela ngathi sithandwa nakho kusesandleni sami phakamisa isandla sakho wasiphakamisa wasesibeka phansi niyakubona na hawu lapho sesiyabile siya ekhaya sathola udokotela umngane omuhle kakhulu ngaye esikoleni naye samehlisa ukuhlola wathi bhili akukho lutho olungalungile ngaye wathi uyaphila akukho simila lapho ngathi sema ngifuni kungabaza izwi lakho yabo ngoba uye wamhlola kodwa kukhona isimila lapho okumuntu ngaphezu kweminyaka emithathu noma emine lapho ngiyozitholela kwami komzimba lapho ngiyaphesheka ezilandle uhamba nami mayelana nokomzimba futhi ngenkathi kwakukhona akangaza kubo futhi cishe eminyakeni emibili edlule ngiyangena ngolunye usuku manje ngiye ngifanele nginitshele lonke iqiniso niyabona nifuni ukwedlula nje noma yini ufanele usho lonke iqiniso futhi ngizwakalekisile kini uthando lwami ngomkami kodwa nokho sifanele sibhekisise kulezo zinto nginitshele iqiniso ubaba osezulwini ungufakazi wami lapha manje uyazi ukuthi kuyiqiniso Oh, endlini kukanjani lokhu nje lokho nakho konke into encane mpofu idlula oshintshweni lwempilo ngalesi sikhathi umopho kuthi eminyakeni ethi ayibe mibili edlule cishe iminyaka emibili edlule lapho sinokomzimba khona-ke udokotela watshele simile esibeletheni singakwesokuncele sasesikhulile safinyelela esilinganisweni sesekinati iwalnut wathi ngimhlole lokho futhi mfowethu Branham wathi cishe izinyanga ezintathu uma lokho kukhule kufanele kuphume hawu khona-ke thina kodwa ngaphambi nje kwalokho nginokuthi yile kuba nginitshele khona ngikukhohliwe lokho ngolunye isuku ngiyangena futhi ngivela endlini futhi ngangena ukuzokwenza ukuthile futhi ngaphenduka ngase ngiphuma ngase ngithi wathi ungahamba kanye nami ezazi edolobheni bhilna futhi ngathi hayi khona manje sithandwa futhi wathi sizokwenza njani ngobheki ukuthi nokuthi na ngathi awu sithandwa angazi nje ukuthi ngenzeni futhi kwaba khona okuqhamukayo futhi wayeguliswa imiza kakhulu akwazanga ukuzibamba nhlobo abantu endlini ubusuku bonke kulukunqu futhi njengokuthi ubusuku bakuthange ngisho ngehora lokuqala nqo ekuseni nakho kwakukhona abantu phakathi bezungeze indlu bezungeze amawindi nakho konke ngakho-ke wayegulisa imizwa ngempela futhi washo ukuthile kimi ngokusheshayo ukuthi yena wayengafanele kusho niyabo wathi manje-ke bhill uhlale ungeko futhi ngifanele nginakekele laba bantwana ngokwami wathi uhlale ungeko lapha sikwazi kwezi zinqumo zethu zindawonye uphakathi kokuthi uphumbile uhambile futhi waqala ukukhala wangena wavala umnyango kodwa-ke ngase ngithi o mfo omncane bandla ngathi he bengifanele futhi ngaqala ukuphuma futhi lathi funde izirikonike zesibili amashumi amabili nambili kulapho umiriyem ekhuze umose ngokukana intombazane yasetopiya kungcono ukuthi ubaba wakhe umkhafulele ebusweni bakhe kunokwenza lokhu futhi ngangabuyela ngaphakathi ngathi sithandwa usho into engalungile futhi wayekhala ngathi ukhuluma into engalungile sithandwa unkulunkulu uzokukhokhisa ngalokho bungafanele ukwenza lokho ngidabukile wonke qobo lwami ubungafanele usho lokho futhi wathi hawu bill ngidabuka kakhulu futhi ngavele ngaphenduka nje futhi ngaphindela emuva ngoba ngangazi ukuthi wayengekho emzweni wokukwemukela ngakho ngabuyela emuva ngaphuma futhi kudlola kulandelayo cishe inyanga ngemuva kwalokho kwabonisa isimila unyakondlulo nakho kuza futhi lapho ekuzamile futhi manje kwakunyukele kubungako bewolintshi udokotela wathi ungabe usamsusa isikhathi eside ufanele uhlinze lokho kusekukhuleni okusheshayo kwesimila kuyalimaza uma konke kuthole kukhathala futhi kuthole kuwukeko enhlangothini uzokwenze njani na ngathi dokotela sikholwa kuNkulunkulu ngizange ngikusho ebandleni noma lutho ngavele ngakuyeka kuhamba nje saqala ukukhuleka futhi ngathi Nkosi uNkulunkulu sisize ngiyacela ngiyakhuleka ubungasisiza futhi ngaqhubeka kanjalo isimila sakhula sakhula khona ke lapho sesihambile kuye eTucson udokotela wethu ekhaya wathumela izwi kumngane wakhe ongudokotela lapho wathi uma ufanele usose lethe isimila kuNkosikazi Branham kanye nje wathi uma ungakwenzi sizoku jika kube ngokulimazayo ngamtshela wathi isimile sesivele sikhulile phakathi nonyaka kusukela kubungako benkinati olnati kuze kube ubungako cishe bukaphaphamuzi siye sakhula kakhulu kakhulu naso la sasikhona siqhushishe kohlangothini lwakhe kanjalo futhi ngolunyisoko waye kususile ehamba ngathi zama sikhulekile sikhalile sancenga yonke into akukho okuyokwenzeka kholeke wayezohamba wayezofanele ahambe kugcineni ake sibone izolo ya izolo uye kudokotela ukugcina ngathi aw ngiyakuzonda ukukwenza kodwa mhlawumbe sizofanele sivume bese ukuthi ke sithanda uzofanele nje uvume ukuba ne ube naso sikhishiwe ngoba sikhule kakhulu kakhulu ukukhola kwethu akwenele ngakho ke uthanga ingaphambi kokuba ngihambe ngazi wathi ungangishayela ucingo ukuze kube ngemuva kokuba nenkonzo kaMfoti Jack ngalobo busuku bese ke ungitshela ukuthi Dlomoluni lomhlangano benalo nokuthi abantu banjani ezansi shiphoti khona nage wathi ngizokunikeza lokho udokotela kushilo ngathi kulungile sithandwa futhi ngavala ucingo izolo kuthanga ngingathi ngiqala kuhamba lapha endlini engangena futhi njalo lapho sihamba zonke izidanyane nathi sonke siyahlangana futhi siguqi ngamadologa lapha egumbini futhi sikhuleke futhi inkosi sitshela inkosi lapho ngiyeya phesheya kwezilandle ngithi inkosi Jesu nakekela umndeni wami futhi bayangi kulekela ukuthi uNkulunkulu uzongisiza ukuthi singaphinde sihlangane futhi kuleke zonke izinganyana aziqala ukukhala nezinto niyazi ngoba niyazi ukuthi kukanjani ukhuluma ngomongameli Kennedy edutshulana ngiyengadingeka kuba kuqashelwe izikhathi eziningi ekudutshulweni ngesipopolo esinombala ongena kubona ngeso futhi mhlawumbe amayadi angamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nane noma amathathu neshumi nanhlanu kude ngesikhathi sasebusuku bangabona njengokufanayo njengoba bekwazi emini ngaleso sipopolo sibonisayo ebusuku futhi bengilokho ngisemazweni lamakatolika lapho amashinga nakho konke ezansi eMexico lapho bathumela khona emuva lapho futhi bathumele igama imilayezo yetelegram yebhale ngakho konke sizokuthola kulobu busuku nokulini okunye kanjalo ukungena kuphuma futhi bengiqaphile futhi mhlawumbe ngizokuthola ngezinye izikhathi lokho kulungile kodwa ngilokuthile okuzo nakekela lapho leso sikhathi sifika nebo bese kuthi ke lapho ngiqala kuhamba futhi ngingedwa nje ngolubusuku ngakhoqa ngamadelo phansi kuthanga futhi ngakhoqa phansi egumbini futhi ngaqalaza bengikade ngilapho izinsuku ezitha zibenzimbili nginesizungu okungekho umuntu lapha endlini futhi ngathi babo sezulwini ngikhulekela ukuthi ungaba nesihe manje futhi ngisize ngehlele shiva ipoti kwenza konke ngingakwenza kusiza umbuso wakho ngathi kukangaki umngami nami siye sakuka ngamadela lapho egumbini kanje siyakhuleka futhi namuhla ngiyafa isizungu sakhe futhi ngathi kusasa uyangena ngoba mhlasimbe angeke ngikwazi ukuqeda imihlangano yami ngoba mhlasimbe uzoyiswa esibhedlela ngenxa yalesi simile sikhulu esicele ukuthi usisuse sesikhulile ile futhi sakhula kuze kube manje simele sisuso futhi kathi ngikunxusile futhi kathi inkosi uma esho ukuthile kungalungile ngikathi ngenkathi lapho ngadengulwa uma esho ukuthile kungalungile ngathi inkosi cabanga nje akakaze naganye akakaze naganye ake asho into eyodwa ngimi emihlanganweni yakho Ngathi uzobehlala njalo enezimpahla zami zihlanzekile futhi zilungele futhi angibambe ngesandla futhi akhale futhi akhuleke bese ethi uma ngingenza nje ukuthile kusize inkosi futhi ngathi bheka isimo sakhe inkosi futhi ungakwenzi ngiyacela ungakwenzi inkosi futhi ngathi uNkulunkulu msize ngiyakhulekela ukuthi uzoba nesihe kuye futhi uma ivanele yadlule kulokho kudlinzwa msize adlule inkosi uma ngizolahlekelwa nguye manje angazi ukuthi ngiyokwenze njani ngiyikhehla futhi lezo zinganyane zincane kuba zikhuliswe futhi bengingenzani na yiba lesihe kuye inkosi yazi ukuthi ngimthanda kanjani futhi ngathi ngiyakhuleka nje ukuthi uzomsiza futhi lapho ngizakhuleka ngeza ukuthile ukuthi sukuma ume ngeza inyawo zakho futhi ngavele ngaqhubekela phambili ngikhuleka ngoba ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngizicabangelile lokho futhi lapho sengiqhubekile nokukhuleka ukuthile kwathi sukuma ume ngeza inyawo zakho futhi ngayeka ukukhuleka futhi ngabheka phezulu futhi isithombe sikaKristu leso ngikaze ngisinake isithombe sikaSolomon ngithathe isithombe sikaHoffman ikhanda enamashumi amathathu nantathu neyazi futhi nginesithombe sikhulu saso ngoba ngenkathi ngimbone emboneni ngaleso sikhathi lokho kungaleyo ndlela nje ayebukeka futhi nakho la sasikhona ngasilungisa ukuze azobe engibuka ngqonge ngathi ngangikhuleke kulesi sithombe futhi ngabheka phezulu lapho futhi ngabheka isithombe futhi ngabheka ngazonke ngacabanga bekuyini lokho sukuma ume ngezinyawo zakho ngacabanga awu ngizoma ngezinyawo zami futhi ngasukuma ngama ngezinyawo zami lelo phimbe lifanayo nje lakhuluma khona phezulu lapho egqumeni ngalobo busuku ufanayo hlale eza ngathi inkosi uNkulunkulu bekunguwe ukhuluma encekwini yakho na
said just say the word
wathi izwi nje futhi ngeke lisaba khona ithumba ngaba lapho kancenyana ukuze ngizithole kahle abaningi kini bayazi phakathi lapha nabantu tabanakele bayazi ukuthi kwakuyini ukuthi ube naso ngathi koleke ngithi egameni lenkosi Jesu Christu ukuthi lezo simila siyomshiya bese lokho simhlupha kabi kakhulu bese empedeni izinsuku ezintathu noma izine naso ngathi abasoze ngisho bathola umkhondo waso ukuba inkosi uNkulunkulu wami ungumtyali ungamisa imimoya neziphepho futhi angakhuza izilwandle futhi aveze lokho ungumtyali wamazulu nomhlaba futhi ngiyamtyala futhi ngiyamkholwa futhi ngiyakholwa ukuthi lesi sikhathi manje sesiyasondela lapho lezi zinto ziya kuba khona futhi wena owawungadala ingwejeje futhi uyeze bekhona ubungasuse sitha singabibikho ngakho ngathi uDeveli wayeze songe esiphepweni imimoya iyindalo kaNkulunkulu amanzi ayindalo kodwa uDeveli wangena kukho yilokho kwakwenzayo futhi wabeka igebe olwandle kanjalo ngathi ubungakuthulisa futhi wena ubungathulisa lokho ungasuse simile kumkami futhi ngithi lokho kwenziwa khona manje kuzophinde kufunyane sekuphelile ngaphuma lapho nesiqiniseko ngatshela indodana yami nomalokazana wokwami siza ezansi futhi izwele busuku ngigijime ngangena lapha ngokukhulu kushesha ukuba nomhlangano futhi ngabuyela emuva ngamshayela ucingo futhi ubengazi lutho ngakho nokho ngimtshelanga futhi ngikathi shaya ucingo bejabule ngakho konke nje wathi ibhili ngilokuthile ngizokutshela khona sithandwa wathi akukho lophawulu lothe lesimile lisele ndawo udokotela wathi akazitholanga wathi bengijabule kakhulu futhi inkosikazi nomene kanye nodade abaningi lapha ababili noma abathathu babo benathi lapha egumbini wathi udokotela washo futhi uqonde ukusho angiqondi inyanga edlule bekunesimile lapho ubungako bukapapambuze futhi wathi inkosikazi Branham qiniseka kukho nonolode uPaulus Mila ngawo asisekho inkosi uNkulunkulu wethu
A Thanksgiving day. Oh, thank God for the gift of Jesus Christ. That's
Zulubonga nawo. Oh, bonga uNkulunkulu ngesipho sika Jesu Kristu. Leso sipho esiphakeme singuyizo lomuhla laphakade. Impiliso lela ngikholela ukuthi akuthele izifungo ngamaZulu noma ngomhlaba noma lutho olunye. Kodwa ngeBhayibheli phezu kwenhliziyo yami noNkulunkulu engimthandayo, uyazi ukuthi wonke amazwi yalokho iqiniso neqiniso lodwa.
Thanksgiving.
Usuku lokubonga. Ngabe ngicabanga ukuthi kusasa ngizobe noma izinsuku ezimbalwa ezilandelayo ngingahle ngidingeke ngisho ukuba ngishiye umhlangano ukuba ngihambe ngikwazanga ngisho ukuthi embisa abantu ukuthi ngizobuya ngesikhathi sikaKhisimuzi ekhaya ngenzela abantwana bami ukuba buyisele ekhaya futhi ngoKhisimuzi ngazi ukuthumela phansi enhlizweni yami ukuthi ukuhlinzwa bekuninde omkami nesimilo bungako kukaPapamuzi futhi nakho la bekukhona futhi lona kangizwe likaNkulunkulu lathi yisho ukuthandayo futhi kuzobanga leyo ndlela futhi ngathi isimile sesiyambile basophinde basithole futhi sesiyambile namuhla futhi dokotela ohlinzayo lo dokotela babedlula bonke lapho babekunele uThixon yalizona ngenkathi ezinsukwini ezimbala zidlule bekukhona isikhulu isimile sikhulu kanginjalo futhi udokotela ofanayo akakwazanga kulandelela umkhondo waso sonke futhi waloba isitatimende samahhala kanje ukuthi inkosikazi Branham akanalo uPaul Simila sikho ndawo nhlobo. Wo, ukubonga kuNkulunkulu, lolu usuku lokubonga kimi. Ukwazi ngaphezu kwalokho ukuthi ngolunye usuku lobo buso obuncane engabushada lapho. Uthuba kuNkulunkulu, ngolunye usuku lezi zibaza zindala zokufa zizoshabalala futhi sizoba lapho ekufaneli nosemusha futhi singasophinde futhi ukuba siguge. Isipho sikaNkulunkulu kaJesu Kristu sikaMoya Ngcwele esisamukelile manje. Yise sesinika lokho leli hange. Kubhekele namuhle bangani nikhuluma ngabantu ababongayo besifanele ukuba ngabantu ababongayo kakhulu kuyo wonke umuntu emthuthu ezweni ngaphandle kokuphulukiswa ngaphandle kwalezi zinto ezenzekayo kuyini na kuyisiqiniseko esiphelele ukuthi uNkulunkulu ofanayo ngemvelo efanayo insika yomlilo ofanayo ingelosi kaNkulunkulu efanayo uJesu anguyizalo namuhle laphakade wenza izinto ezifanayo ngamandla afanayo ngokusebenzisa igama elifanayo. Yeyihange lomphefumulo liqinile futhi liqinisekile. Kwangathi inkosi uNkulunkulu ozwela nibuzise ngokucebile nonke. Asikhothamise amakhanda ethu. Nkosi ngibonga kakhulu Nkosi, angazi ukuthi ngithina, ngikwazi nje ukukuzokalisa. Lapho lelo hubo belicula esikhashana nasedlulweni, nalabo bantu becula lelo culo, enhlizweni yami ngivele ngaxhuma injabulo. Futhi bufakazi buze enhlizweni yami. Futhi manje babasezulwini, wena uyazi ukuthi lezi zinto ziqiniso? Wena uyazazi kusukela ezinjululweni zenhliziyo yami lokho futhi ukuthi kuyiqiniso. Anginasizathu Nkosi ukungabatsheli lutho ngaphandle kwalokho okulungile. Futhi ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi namhlanje kwangathi inhliziyo yami izizwele kubonga bonke laba bafowethu nodadewethu abangamaKristu lapha abangabafowethu nodadewethu ezibophweni zikaKristu. Bathokoze kanye nami ngokubonga ngomngane wami omncane wasinda. Umhlaba udumise uNkulunkulu, imvelo mayidumise uNkulunkulu. Makuthi konke lokho kunomphefumulo kudumise uNkulunkulu futhi kubonge ngalesi sikhathi esikhulu esinazo. Ngoba sezulwini othandekayo lapho ngiyabona kukhona umfana omncane ohlezi lapho esihlaleni esinamasondo. Kukhona abanye phakathi lapho abagulayo nabaswele. And just as you're the God of salvation, futhi njengoba nje uNkulunkulu wensindiso yemiphefumulo yethu, uNkulunkulu ophulukisa zonke izifo zethu nezinsizi zethu, futhi senguye ngalobu bufakazi bubode noma bubili uma bubalelwe ezinkulunkwaneni ukuthi inceku yakho ethobekile ibone wena wenza futhi wenza ngale kwesisihla kukho noma kuphi. And we know that you're still Jehovah. Futhi siyazi ukuthi usengu Jehova Jireh, futhi usuvele uhlinzeke ngomhlatshelo okuphulukiswa. Yelekanye uNkulunkulu oseselesa sibila saphuma ohlangothini lomngami. Usengu uNkulunkulu kakhulu ofanayo nje khona lapha eShiripoti njengoba unjalo eThukson. Futhi nokho bengingamakhilomitha amakhilomitha ezinkulungwane ezintathu namakhulu amabili neshumi nesishiyagalolunye ukusuka kuye ngesikhathi. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi kukhona bakho obungcwele buzogcwalisa leli thabelekelo namhlanje ngamandla okuphulukisa azophulukisa wonke umuntu egulayo lapha. Ukuthi lezi zibusiso zokubonga zingaqhubeka kukhala emuva naphambili ezolonke Nkosi ukuthi unguyizelo namuhle laphakade. Siphe khona uNkulunkulu waphakade. Manje njengani nina abantu enihleli lapha bekala izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nikhuleke. Connect yourselves together by unity. Kumanani ndawonye ngobunye bokholo bukhona nibankulunkulu. And remember that each one. Kuthi ukubona ukuthi ngamunye wenu ninenhlanhla. God will judge me. Unkulunkulu uzongehlulela noma ngabe nginitshela iqiniso noma cha. Konke kwahluleka yini ngake ngitshela noma yini ngaphandle kwalokho okwenzekile na? Njengoba sabuyela asho ngaleso sikhathi njengalapho babezokwenza inkosi Sawula. Wathi ngake ngitshela noma yini egameni lenkosi kodwa okwenzekayo na? Ngaye kanxeba kini imali yenu ngokudla kwami na. Qhabo Samuel, kodwa sisafuna inkosi, sisafuna inkosi yethu yasemhlabeni. Futhi Samuel wazi ukuthi uNkulunkulu wayeyinkosi yabo. Nginitshela kulokhu kuso bahlobo, nginilethela ukuba niqophe nake nabona isipho sikaNkulunkulu sehluleka kanye esifunde ngaso kulokukusa na. Qhabo mnumzane, kuJesu Kristu angeke kwehluleke. Isayenzi ikufakazisile, ibandla liyakwazi. Futhi lapha khona manje khona ngqonga lomzuzu lapha futhi kuphela kwento ekuntulayo ngokuba ukholo lwakho luxoshelelozi futhi luligcobe kuqobo futhi uzokuphulukisa futhi nezandla zenu ziphezulu komunye nomunye khalala kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yenu bese nithi Nkosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba wena ungamisa iziphepho eminyakeni ezinkulunkulu ezimbili edlule wakwenza futhi uyakwenza futhi khona manje Futhi umisa ukukhula kwami uyangisindisa futhi ngiyabonga enhlizweni yami ngawe uNkulunkulu somandla